Karibu mpenzi msikilizaji popote ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Kama kawaida siku ya Ijumaa ni kipindi Live Talk anayokaribisha katika mjadala wa leo Februari 8, 2019 ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 107.5 VOA FM Nairobi, vile vile 107.8 FM Mombasa, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22 na kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika Live Talk leo tunamulika swala la wanawake katika jamii za Afrika Mashariki kurithi mali ya wazazi wao. Je, watu wanazungumza nini kuhusu hilo?
Hivi wanaachwa na kuolewa huko kwa umezao, wanaenda wanakuta mashamba, wanakuta mali. Kwa mali zile ziko zinawatosheleza.
Mimi ninaunga mkono ugavi sawa wa mali miongoni mwa wasichana na wavulana.
Na katika habari nyingine ni kwamba wanahabari wa BBC waliokamatwa jijini Kampala, Uganda wameachiliwa.
Jumuika nasi hadi mwisho wa kipindi hiki, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Hali ya taharuki imetanda kwenye mpaka wa Colombia kwenye mji wa Cucuta baada ya malori ya kwanza yaliyobeba misaada kutoka Marekani kuwasili mapema Alhamisi yakiwa tayari kabisa kuvuka mpaka na kuingia Venezuela. Malori mawili yaliyojaa vifaa vya misaada ikiwemo chakula yanangoja ruhusa ya kuingia nchini humo kutoka kwa Rais Nicolas Maduro aliyetatizika. Hata hivyo, Maduro amepinga msaada huo na kuamuru wanajeshi kuzuia kuingia kwake, akidai kuwa Venezuela haina janga la kibinadamu. Maafisa wa usalama wa Venezuela wameziba mpaka huo kwa kutumia makontena mawili pamoja na lori la mafuta. Wanaharakati wa haki za binadamu pamoja na watu wa Venezuela walikusanyika kwenye mpaka huo wakiomba Maduro kuruhusu misaada iwafikie. Kiongozi wa upinzani Juan Guaido aliyejitangaza rais wa muda ameonya kuwa wa Venezuela wengi wako kwenye hatari ya kuangamia iwapo hawatapokea msaada wa kimataifa. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ambayo inapeleka misaada hiyo imeomba maafisa wa usalama wa Venezuela kuruhusu upelekaji wa misaada nchini humo. Baadhi ya wachambuzi wa Marekani wanasema msako unaendelea nchini Sudan dhidi ya waandamanaji wanaoipinga serikali huenda ukadumaza juhudi za kurejesha uhusiano mwema wa kawaida na Marekani. Tangu maandamano yazuke Desemba 19 juu ya mfumuko wa uchumi na kupanda kwa bei ya mkate na mafuta, makundi ya kutetea haki na vyanzo vya habari ikiwa ni pamoja na Sauti ya Amerika wametoa ripoti kuhusu ukamataji holela wa watu na pia vile vile ukamataji na mauaji nchini humo. Shirika la habari la Reuters hata hivyo limeripoti kwamba Rais Omar al-Bashir amechukua msimamo zaidi wa maridhiano kwa waandamanaji katika siku za karibuni, akisema wengi wao ni vijana maskini, huku pia akiwaahidi kuachilia huru wanahabari waliofungwa. Sudan imeomba kuondolewa katika orodha ya Marekani kwa nchi ambazo zinafadhili shughuli za kigaidi. Maafisa wa afya hapa Marekani wameripoti kesi 50 mpya za ugonjwa wa surua, yani measles, miongoni mwa watoto katika jimbo la Washington na kesi nyingine 5 huko Houston, Texas, na hivyo kuongeza wasiwasi wa kusambaa kwa ugonjwa huo. Maafisa wa afya wamewataka wazazi kuhakikisha watoto wao wanapata chanjo dhidi ya surua, ugonjwa ambao awali ulitokomezwa hapa nchini miaka 19 iliyopita. Kesi mpya hivi sasa zinatokea kwa kasi ya mara kwa mara. Daktari Camille Sabella wa kituo cha afya cha Cleveland amesema surua ni ugonjwa mbaya wa kuambukizwa, na mara unapoingia katika jamii inakuwa ni vigumu sana kudhibiti kwa sababu unaambukiza kwa haraka. Hivi sasa maafisa wa afya katika jimbo la Washington wanajitahidi kudhibiti ugonjwa huo. Maeneo ya vijiji hapa Marekani kuna idadi kubwa ya watoto ambao hawajapatiwa chanjo, lakini ugonjwa wa surua una idadi kubwa ya watoto katika miji mikubwa kama Houston, Austin na kule Seattle ambako viwango vya chanjo viko chini. Madaktari wanawasihi wazazi kuwapatia watoto wao chanjo kama njia mwafaka ya kuzuia maambukizi ya surua. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Jenerali wa jeshi la Marekani Thomas Walzer amesema kwamba mashambulizi ya anga ya Marekani nchini Somalia hawezi kuzuia kundi la Al-Shabaab. Amesema hayo mbele ya kamati ya bunge ya maswala ya kijeshi, akitoa wito kwa jeshi la Somalia kuwajibika zaidi katika mapambano dhidi ya kundi hilo. Pentagon inafanya operesheni ambayo jeshi la Marekani linashirikiana na Umoja wa Afrika na majeshi ya Somalia kupambana na kundi hilo la kigaidi la Al-Shabaab. Russia imesihi Umoja wa Mataifa ya Kiarabu, yani Arab League, kukubali tena wanachama wa Syria kwenye umoja huo kulingana na wanadiplomasia wa kieneo. Kremlin ina ari ya kuhalalisha tena utawala wa Assad, ikitumai kuwa hatua hiyo itasaidia Syria kujipatia misaada ya kuimarisha tena utawala wake. Russia inailenga Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu, Iraq na Saudi Arabia, wakati ikitoa shinikizo la swala hilo kuzungumziwa kwenye kongamano la mataifa ya Kiarabu litakalofanyika mwezi ujao mjini Tunis. Umoja wa Mataifa ya Kiarabu wenye wanachama 22 uliondoa Syria mwaka wa 2011 kutokana na ukandamizaji wa watu wake na hasa Waislamu wa Kisuni walioongoza upinzani dhidi ya Assad. Baadhi ya mataifa aliondoa mabalozi wao mjini Damascus wakati walipoondoa Syria kwenye orodha hiyo. Katika siku za karibuni, baadhi ya balozi zimefunguliwa tena mjini humo licha ya ushahidi kuwa wakimbizi wanaorudi nyumbani kutoka Ulaya na mataifa mengine wanakamatwa au hata kulazimishwa kujiunga na jeshi. Polisi wa Uganda mapema leo wamewaachilia wanahabari watatu kutoka shirika la habari la BBC baada ya kuzuiliwa hapo jana kutokana na madai ya kupatikana na dawa za serikali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wawili kati yao ni kutoka Uganda na Mkenya mmoja, wakiwa miongoni mwa watu watano, ambapo wengine wawili ni mke wa mmoja wa wanahabari hao pamoja na driver wao. Polisi wanasema kuwa wamewaachilia wanahabari hao baada ya kuthibitisha kuwa walikuwa wanafanya uchunguzi halali dhidi ya maafisa waliokuwa wakiuza dawa za serikali kwa njia ya magendo. Taarifa imeongeza kuwa wameruhusiwa kuendelea na kutengeneza documentary yao ili kuzuia ufisadi huo kuendelea katika siku za mbeleni. Hata hivyo, polisi wameongeza kuwa wanashauriana na polisi na vilevile muongoza mashtaka ili kubaini iwapo wanahabari hao walivunja sheria wakati wa kutengeneza documentary yao. Sekta ya afya ya Uganda kwa muda mrefu imekuwa na malalamishi ya ukosefu wa dawa hospitalini pamoja na malipo duni kwa wahudumu wa afya. Ufaransa imetetea hatua yake ya kumuita balozi wake kutoka Italy na kusema kwamba nchi hiyo imekuwa ikiingilia mambo ya ndani ya Ufaransa. Hata hivyo, msemaji wa serikali ya Ufaransa Benjamin Grivois amesema kuwa hatua ya kumuita balozi wake kutoka Italy sio ya kudumu, ila ni ya kufanya naye mashauriano na pia kutoa ujumbe kwa Italy kwamba Ufaransa imekasirishwa na kauli ambazo zimekuwa zikitolewa na baadhi ya viongozi wa Italy. Na aliyekuwa mchumba wa mwandishi wa habari aliyeuawa nchini Uturuki Jamal Khashoggi leo amezungumza juu ya uchunguzi unaofanywa na wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu, ambao wamesema kwamba mahakama moja ya Saudi Arabia ilifanya kikao cha siri kuhusu wahusika 11 wanaokabiliwa na shutuma za mauaji ya Khashoggi yaliyotokea tarehe 2 mwezi Oktoba mwaka uliopita. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Istanbul hivi leo, Hatice Cengiz amesema alijua kuhusu kikao hicho cha mahakama wakati akitembelea Uturuki wiki iliyopita akifanya uchunguzi kuhusu kifo hicho kilichozua utata mkubwa kote ulimwenguni. Khashoggi alikuwa mkosoaji mkubwa wa utawala wa mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman.
Karibu tena mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Katika mjadala wetu leo, kama ulivyosikia, tunaangazia swala la mwanamke kupewa haki ya kurithi kwa wazazi wake hata kwamba atakuwa ameolewa. Kwa miaka mingi swala hili limekuwa likileta mivutano na mabishano makali katika jamii za Afrika, hasa katika nchi zetu za kanda ya maziwa makuu na Afrika Mashariki. Nchini Kenya mfano, japokuwa katiba ya mwaka wa 2010 inaruhusu wanawake kurithi kwa wazazi wao, jamii nyingi zilipinga kutekeleza agizo hilo la katiba. Lakini wiki hii mahakama moja ya jimbo la Nyeri iliamuru wanawake walioolewa warithi mali za wazazi wao ikiwemo mashamba, hatua ambayo ilipokelewa vizuri na mashirika yanayotetea haki za wanawake, lakini ikapingwa vikali na shirika linalotetea maendeleo ya wanaume katika jimbo hilo la Nyeri. Basi ili kupata hisia kuhusu swala hilo, tutakuwa na washiriki katika kipindi Live Talk. Nafahamishwa kwamba katika line ya simu tayari tunaye Aida Mutenyo ambaye ni mhadhiri kutoka huko Uganda. Tulikuwa tunasubiri kupata washiriki wengine, Francis Wangombe, mwanahabari kutoka huko Kenya. Tulikuwa pia tunasubiri kupata mshiriki kutoka Burundi ambaye ni Tamasha Kabano, naye ni mwanahabari anayefanya vipindi vya wanawake na masuala ya sheria. Pia vile vile kutoka huko Rwanda tulikuwa tunategemea kumpata Bi Patricia Hajabakiga, huyu ni mbunge wa zamani katika bunge la Afrika Mashariki EALA. Vile vile Tanzania tunasubiri kuungana naye Bi Lerla Sheik, ambaye ni mwanahabari vile vile mwanaharakati wa haki za binadamu. Lakini kwa kusubiri kupata washiriki wengine, ni wafahamishe wapenzi wasikilizaji kwamba nyie pia mnaweza kushiriki kwa kutuma maoni yenu kupitia mitandao yetu ya Facebook au kupiga simu kwenye nambari yetu ya simu +1 202 619 3151. Narejelea tena namba hii +1 202 619 3151. Na hapa studio ninaye mwenzangu
Harrison Kamau.
Mao, tuko tayari kwenda nanyi katika kipindi chetu cha Live Talk. Moja kwa moja tumpokee Harrison Kamau.
Asante sana mwenzangu Patrick Ndwimana. Nafikiri bila kupoteza wakati tumkaribishe Bi Aida Mutenyo, na tumai jina lenyewe limesema inavyofaa, kutoka kule Kampala, Uganda. Wewe ni mhadhiri wa chuo kikuu, na unapotangamana na wanafunzi, watu walioelimika, sijui unaona mwelekeo ukiwa upi kuhusiana na urithi wa mali nchini humo?
Asante sana mfawidhi. Ya mambo ya mwelekeo na kiakademia huwa wakati mwingine yanatofautiana.
Naam.
Inapokuja kwa upande wa utamaduni, kuna namna ambavyo watu wanachukulia jambo, ni wakalikuza likakuwa kama la kiutamaduni na kuacha mambo ya kiuhalisia.
Naam.
Wengi umeangazia Nyeri, ambapo walikuwa kwa mzee ambalo ameridhia kwamba mtoto wake hata kama ameolewa anaweza kurithi mali ya babake. Swali utajiuliza kwamba watoto ni wanani? Maanake watoto wote ni sawa katika mbele ya Mungu.
Kweli.
Ila tu tofauti zetu ni kwamba mtoto wa kike anapoolewa, yani fikra ni kwamba mtoto wa kike anapoolewa anapata kizazi kipya na jamii mpya, alafu anaenda. Na kumaanisha kwamba akirithi mali ya wazazi wake, labda ataenda kupeleka huo utajiri utatoka kwao aupeleke kwenye jamii nyingine. Lakini jiulize kwamba hali ni ile jinsi ilivyokuwa tangu hapo awali ama hivi sasa? Je, watoto wote wa kike wanaolewa? Je, watoto wote wa kike wanastahimili katika ndoa? Je, watoto wote wa kike mahali walipo wako vizuri?
Naam, asante sana. Mimi nasema laini ambayo umechukua ni nzuri sana, tutaijadilia kwa kina. Nimesikia umechukua laini inayofaa kabisa mjadala wetu kuendelea. Lakini tupe tu dakika moja tumkaribishe mgeni mwingine ambaye pia amepatikana na yuko kwenye laini.
Haya, Harrison, tumkaribishe Bi Patricia Hajabakiga kutoka huko Rwanda. Bi Patricia ni waziri wa zamani katika serikali, pia ni mbunge wa zamani katika bunge la Afrika Mashariki. Bi Patricia Hajabakiga, karibu katika Live Talk.
Asante sana.
Vile vile tumpokee Francis Wangombe, ni mwanahabari kutoka huko Kenya. Karibu Francis.
Asante sana ndugu yangu.
Haya Francis, nianze nawe huko Kenya. mahakama ya Nyeri iliamuru wanawake walioolewa wanaruhusiwa kurithi sasa mali za wazazi wao ikiwemo na mashamba. Sijui hatua hii ya mahakama hiyo ya Nyeri ilipokelewa vipi kwa ujumla na wananchi wa Kenya.
Inaonekana kidogo kuna matatizo kidogo, bwana Wangombe, hatukupati vizuri. Tutajaribu kukupigia tena ili tuone kama
tunajaribu kuwasiliana naye, sababu unaona tuna shida ya mawasiliano na Kenya. Lakini moja kwa moja tuelekee kwake Bi Patricia Hajabakiga. Bi Patricia, Rwanda bila shaka nafikiri kuna sheria ambayo inaruhusu mwanamke kurithi kwa wazazi wake.
Ndiyo, kuanzia mwaka 1999 ilitungwa sheria kwamba watoto wote wa kiume wa kike, mke anarithi kama mtoto wa kiume. Hapo mwanzo kabisa zamani Rwanda ilikuwa na sheria kama sehemu zingine, lakini baada ya kutambua na kutafakari waliona kwamba watoto wote ni sawa na jinsia ni sawa mbele ya Mungu, mbele ya wazazi. Uwezo kampenda mtoto mmoja, mwingine ukamweka pembeni.
Lakini kidogo labda nikuulize Patricia, kuna shida ambayo baada ya sheria hii kupitishwa mwaka unaosema 1999 kuna kuwa na tatizo kwa wale ambao wameolewa? Labda pengine ndio sheria iko, kuna msichana ameshaenda na kuolewa, alipoolewa labda kuna mali, kumekuwa na matatizo ya wasichana wale kurudi tena kufuata mali ya nyumbani walioacha kwa wakiwa wanalindwa na sheria hii.
Hakuna matatizo. Yanaweza kutokea matatizo kwa vile kimila zamani watu walikuwa wanasikia hivi, lakini kisheria na kiutendaji hakuna matatizo yoyote yanayotokea katika urithi. Utoke wewe ni mwanamke ulikuwa umeolewa, wakati mzazi anapofariki, kama hakuacha hakuacha ameandika, watoto wote wanapata urithi sawa sawa, wawe wa kike au wa kiume. Kwa hiyo una kama ni shamba unapewa kipande chako, kama ni fedha unatoa kama kaka zako, kama umeolewa utaolewa na utaendelea navyo ulikoolewa. Vile vile sababu moja ni nyingine ni hivi, hata huyo mwanamume anayeoa anaoa mtoto wa kike kutoka katika familia nyingine. Kwa hiyo huyo mkewe pia atakapokuja kuleta mali kutoka kwa upande wa wazazi wake. Kwa hiyo yote anakuja yanakuwa yamelingana.
Haya, shukran, salia katika line ya simu. Naambiwa kwamba Francis Wangombe karejea tena. Francis, unatusikia?
Sasa ninaweza kuwapata kwa jibu nzuri sana.
Haya basi, nilikuwa nimekuuliza swali, hatua hii ya mahakama ya Nyeri ilipokelewa vipi na kwa ujumla na wananchi wa Kenya?
Na kwa kiwango kikubwa kwamba isipokuwa watetezi wa haki za kibinadamu au wengine, jamii nzima kwa jumla ni kwamba inaichukulia kwa jia hasi sana, hasa ikizingatiwa kwamba jamii nyingi za Afrika haziruhusu mwanamke kurithi kutoka kwa wazazi wake, hasa pale inapotokea kwamba amekisha olewa kusharitiwa mahari. Hilo si swala ambalo linakubalika kama katika wanajamii, wanahisi kwamba katiba inachukua mkondo ambao haufai hata kidogo.
Kwa hiyo wanasema katiba inapendelea wanawake.
Sasa unajua bwana Anderson, kuna mambo mawili ambayo yanafaa kuzingatiwa hapa. Kipi kilichotangulia, utamaduni au katiba? Na tena swala la urithi si jambo ambalo linafaa kuchukuliwa kimzaha, maana itakavyotokea ni kwamba kutaanza kuwa na migogoro katika jamii. Tumeshuhudia kwamba watu katika jamii kukitokea kama uaji kuhusu swala la urithi, sasa hata si wanawake kwa wanaume, bali wanaume kwa wanaume wenyewe kutokana na swala la urithi. Sasa sebuse hili la wanawake, hebu fikiria kwamba kuna ekari kama tano katika boma ya mzee fulani, alafu huyu mtu akawa kwamba amewagawia vijana hawa, na yule msichana wake kaolewa katika familia yenye hali fulani, yenye hadhi ya juu, na pengine anaweza akarejea huku na kusema kudai kwamba anataka kulidhi mali. Sidhani kwamba hata kama kuna mtu atakuja kuuza shamba lile kama ataruhusiwa, itakuwa ni mapigano na masuala ambayo hayawezi kukubalika. Na ndio ndugu yangu kwamba unaona kwamba hata katika Uislamu unaona kwamba wako na mahakama ya ile mahakama ya kadhi, ambapo masuala ambayo yanahusiana na jamii na dini yanafaa kutatuliwa. Hivi sasa ni kwamba katiba imekiuka masuala ya kijamii na mwelekeo ambao unachukuliwa ni mkondo ambao haufai.
Shukrani sana hata bwana Francis. Shukrani kia ha.
Naam.
Aha. Shukrani kidogo.
Kwa maoni yangu.
Aha.
Nasema hivi.
Ndio.
Iwapo mwanamke anaweza kuwa hajaolewa, huyo ana, katika jamii za Kiafrika nyingi anachukuliwa kama mmoja kati ya wavulana wa boma hilo. Lakini kama kishaolewa, hawezi kurejea tena na kurithi.
Haya, Francis Kamau anasema kwamba katiba, unajua katiba ni sheria mama, si ndio wanasema?
Naam.
Japokuwa kuna sheria za Kiislamu za kimila na za kitamaduni, lakini katiba ndio sheria mama. Haya basi, twende kwake, turudi kwake Aida Mutenyo ambaye ni mhadhiri huko Uganda. Aida Mutenyo, hebu niambie, umesikia kwamba Rwanda kuna sheria, Kenya katiba inakubali mwanamke kurithi. Sijui Uganda hali ikoje, na vipi hoja za Francis Wang'ombe labda na Wakenya wengi kuhusu kumruhusu mwanamke aliyeolewa kurithi kwa wazazi wake. Sijui unazungumza nini kuhusu hilo.
Sasa katiba yetu ya Uganda inakubali na ina kipengele ambacho kinaruhusu mtoto wa kike kurithi mahari mali yoyote ya babake, iwe ni shamba ama ni ile mahari yote ambayo wazazi wake waliacha. Kama nilivyotanguliza hapo mwanzo kwamba katiba ni kiunzi ambacho kinaelekeza maslahi ya masharti katika nchi. Tamaduni pia ni hulka ambayo wanajamii wameibuka nayo. Sasa sioni sababu ya kukatalia mtoto wa kike kurithi ile mali. Mambo ni mawili. Kula atakapokuwa, mafikirio ni kwamba kula ameenda, atakapochukua mali ya wazazi wake anaenda kutajirisha upande wa mume. Lakini vile vile huyu kijana pia naye ameoa, kwa nini huyo kijana asiende bibi yake pia anaweza asiende karibu kwao? Jambo la pili, endapo je hawa wazazi hawakufanikiwa mtoto wa kiume iweje? Sasa hiyo mali waiache tu wapeane tu kwa mtu yote kwa sababu hawako na mtoto wa kiume, ama watupie tu jamii kwa sababu hawako na mtoto wa kiume? Nadhani ni jambo na ni swala nyeti ambalo tutakana tuangalie kwa upana zaidi, tukiangalia kwamba hali imebadilika. Japokuwa tuko na utamaduni wetu, lakini mtoto ni mtoto, iwe mtoto wa kike ama mtoto wa kiume. Sisi katiba inaruhusu, na kuna jamii ambayo imepevuka, wao hata hawaruhusu kuwa na mgogoro. Mzazi ile akishakuwa akishafika mahali anaona watoto wangu, wacha niwapate haki yao, badala baadaye nikishaondoka waje wazushe vita. Ile inakuwa tu ni mfumo, anagawa mali yake ile yuko nayo rasilimali ya shamba, anampatia pia mtoto wa kike. Jambo lingine ambalo huwa linatukia ni kwamba endapo huyu mtoto wa kike pale ameenda ametulia, labda yuko na mali na mtosha, huwa mara nyingi anaiachia kaka zake kwa kuridhia tu na sio kwa kulazimishwa. Akiona kwamba hakuna mali, labda hana maana ya hilo shamba tena la babake na wazazi wake, huwa anaachia kaka zake. Lakini pia ni kwa maridhiano, wengine pia anamwambia kakake, basi kama anakuachia shamba langu kama ni haki yangu, basi nilipe. Inakuwa ni kuridhiana, si hadi ni kusana. Lakini tumekuza, tunaelekeza kwenye utamaduni bila ya kujali kwamba watoto wote hawajakuja kwa sababu ya utamaduni, lakini ni majaliwa kwamba wako duniani. Kwa hivyo haina maana tuwatenge. Kila mtoto ana haki mbele ya wazazi na Mungu, anapewa haki yake jinsi ilivyo kwa kawaida. Haina maana ya kuwatenga.
Hebu kidogo
maslahi yalivyo.
Hebu kidogo tuangalie swala hili. Francis, bado uko kwenye line?
Nipo kwenye line. Nasikiliza Aida kwa JBO sawa zaidi.
Haya, Aida kwa kweli amezungumza vizuri, na ni kweli inakubalika kwamba dunia inavyoendelea ni kwamba watoto wote wana haki sawa. Lakini kuna mambo ya kitamaduni hasa Afrika ambayo yamekuwa kisumbua na yanaendelea kusumbua. Kuna dhana ambayo kuibadili ni ngumu sana. Sasa nakuuliza hivi, Wang'ombe, kabla hata uamuzi uliofanywa na mahakama ya Nyeri, kulikuwa na tatizo hata mbeleni kwamba wanawake labda wameimarika sana, wameelimika sana, wamekuwa dhabiti sana, na kukawa kuna shida. Umejua kuna mjadala ambao Kenya umedumu kwa muda mrefu kwamba kijana ama mvulana hazingatiwi. Sasa tena hii ni hatua nyingine. Je, haionekani kama inaendelea kupunguza zaidi yule mvulana ambaye alitakiwa kulindwa na sheria, na ikizingatiwa kwamba katika historia hata wanaume wamekuwa kifukuzwa hata manyumbani kwao kwa katika baadhi ya maeneo. Sasa sheria hii unaona kama imemweka mvulana wapi?
Na asante sana ndugu Harrison. Na nafikiri kuna ile swala la kumpelekeza mtoto wa kiume katika masuala ambayo yanaonekana katika jamii kama hayana maana. Lakini ukweli ni kwamba ukichunguza ndugu Harrison, ni kwamba mtoto wa kiume nafasi yake katika taifa la Kenya ama mataifa mengine Afrika Mashariki na Maziwa Makuu ni kwamba haki zote unasikia kwamba ni kutetea haki ya mtoto wa kike. Hili swala la huyu mtoto kuachiliwa kwamba hana mtu wa kumwangalia wala wa kumtetea, sheria ikibuniwa pale inazingatia kuhusu jinsia upande mmoja. Si kwamba kwa maoni yangu kwamba jamii inapinga kwamba wanawake waendelee, hilo ninaugo mkono. Hata hivyo, nafasi ya mtoto wa kiume katika jamii limekuwa finyu, na ndio maana unaona kwamba hata ugaidi ndugu Harrison unaingia, kwa sababu huyu mtoto anaona amikwaba ametekelekezwa, anatafuta namna ya kupata nafasi ama fedha ambazo zinaweza kumkimu katika maisha yake. Wengine wanajikuta katika makundi hata haramu, kwa mfano katika taifa la Kenya ni miongoni mwa mataifa ambayo unaweza kukuta vijana wengi wanajigiza katika maovu, si kwa kupenda, hasa wale vijana wa kiume hasa, si kwa sababu ya kupenda, bali kwa sababu ya kutelekezwa na jamii na kukosa mtu wa kuwashughulikia kwa njia yote ile. Naam.
Shukrani sana Bwana Francis. Nirudi kwake Bi Patricia. Bi Patricia, ni kweli Rwanda ilipiga hatua tangu mwaka 1998 na 9 kumradi. Lakini tunajua kwamba mara nyingi huwa katika jamii za vijijini hasa huwa watu wanapinga kabisa kukubali kwamba mwanamke anaweza karithi. Sijui Rwanda ukilinganisha hali ilivyo katika miji na vijijini, watu wanaridhia kabisa kuruhusu mwanamke kurithi kwa wazazi wake?
Nadhani kitu kikubwa cha kuzingatia ni kwamba baada ya sheria kutoka kulifanyika mazungumzo makubwa muda mrefu na kuwaeleza wananchi ili waweze kukubali na waweze kuelewa. Tatizo ni kwamba kufanya sheria bila kwanza kwenda kwa watu wenyewe ambao sheria zinatungiwa ndio imekuwa sana tatizo Afrika. Lakini kabla hiyo sheria kutungwa iliingia vijijini, watu wenyewe wakatoa mawazo, kwa hiyo watu wameridhika. Ndio maana matatizo ya kukataa kilichoamuliwa na hiyo sheria wananchi wamekubaliana nayo, na ninadhani ilikuwa ni kazi kubwa sana. Maana yake mimi wakati huo nilikuwa bado niko bunge la Rwanda, kuwa waziri nimeingia mwaka uliofuata. Wakati huo tulitembea vijijini kwa muda karibuni wa mwaka mzima na nusu, tukijaribu kuwashawishi wananchi na tukisikiliza maoni yao, na ilikubalika kwa kuwa unatoa mifano. Umezaa watoto wawili, mmoja ni wa kike na mmoja ni wa kiume. Hao watoto wote ni wa kwako, kwa nini umpendelee mtoto mmoja na mwingine umwache nje? Hicho kitu nadhani inatakiwa kuwekwa na mazungumzo marefu muda mrefu. Na kitu kikubwa kingine ambacho labda ningekisema ni kwamba inatakiwa uongozi wa nchi, kile kitu wanachokiita political will ni muhimu. Lakini kama hakuna political will, kama wabunge wenyewe hawakubaliani na hicho kitu, hiyo sheria haiwezi kukubalika, manake wananchi pia watakuwa hakuna mtu wa kuwasaidia kuelewa.
Asante sana Bi Patricia. Muendelee tu kusalia katika line ya simu. Hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk, na muda mchache tu tunaingia katika sehemu ya pili. Live Talk tutakuwa tunasikika kupitia Facebook ya voaswahili.com.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni Live Talk, leo hii tukizungumzia swala ambalo limeibua mjadala, na ni swala la wanawake kurithi mali wanakotoka kwa wazazi wao, hata japo labda wameolewa. Na hili limepelekewa na hatua ambayo imefanywa ama maamuzi yamefanywa na mahakama moja nchini Kenya katika kaunti ya Nyeri, ambapo mahakama ilisema kila mtoto ana haki ya kurithi mali ya wazazi wake, awe mwanamke ama awe mwanamume. Kabla pia kuingia katika sehemu hii ya pili, tulikuwa tumesikia kwamba nchini Rwanda tayari kuna sheria ambaye inawatambua wote ya muda mrefu, ambayo inawatambua watu wote ama watoto wote kuwa sawa, na kwa hivyo wana haki sawa ya kurithi mali. Vile vile tumesikia mambo ya Uganda, ni kwamba pia kuna dhana kidogo ya kitamaduni ambayo Kiafrika bado haijakubalika sana, lakini pole pole mambo haya yameanza kuingia. Kwa hivyo karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Live Talk, ambapo tunaendelea na mjadala huu pamoja na wageni wetu.
Wageni wetu ambao ni Aida Mutenyo, ni mhadhiri kutoka huko Uganda. Tunaye pia Francis Wangombe kutoka huko Kenya, ni mwanahabari. Tunaye pia Bi Patricia Hajabakiga, huyu ni mbunge wa zamani wa Eyala. Vile vile tulikuwa tunategemea kuwapata Tamasha Kabano kutoka Burundi, mwanahabari, na Leila Sheki kutoka huko Tanzania, lakini tunaambiwa kwamba hawajaweza kupatikana. Harrison, vile vile kuna wasikilizaji waliotoa maoni yao kuhusu mjadala au mada ya leo. Hebu tumsikilize mmoja, ataanza kujitambulisha.
Naitwa Hussein Machui, natokea Mpirani, Bokoo, Moshi, Tanzania. Kuhusiana na mada inavyoeleza kuwa wanawake kurithishwa shamba katika familia zao, mimi nilikuwa naona hilo haliwezekani, kwani hivi wanawake wanapoolewa huko kwa ume zao wanaenda wanakuta mashamba, wanakuta mali, kwa hiyo mali zile zilikuwa zinawatosheleza kuja kuwapa mali katika vizazi vyao walivyozaliwa kule. Nilikuwa naona jambo hilo ni kama unyonyaji na haliwezi likatekelezeka kwa familia nyingi za Kiafrika.
Namsikia anaitwa Francis Mchui. Aha, nasema kumpa haki mwanamke kurithi kwa wazazi wake ni kama vile kufanya upendelevu. Yeye anasema ni unyonyaji. Sijui labda tumuulize Bi Aida Mutenyo kutoka huko Uganda. Sijui ana maoni gani kuhusu msimamo wa msikilizaji huyu.
Mimi nafikiria kwamba mtoto kurithi mali ya wazazi wake sioni kama kuna ubaya wowote, kama vile wenzako wamesema kwamba ati mtoto wa kike akiridhia mali ya wazazi wake ni unyonyaji. La hasha. Labda wanaangalia tu kwa mkondo mmoja, kama nilivyosema hapo awali, hata kama ni vijana wataoa, na kama wameoa, kwa nini usimruhusu mke, ama kwa vile umeoa mke wako pia naye ana haki ya kwenda kwao aridhie
akuletee mali.
Ndio wanaangalia mkondo ule mwingine. Wanaangalia mkondo wa vijana na dada zao.
Naam.
Na wewe kijana, kwani si umeoa? Kama umeoa basi
na wewe na wewe upate mali kutoka
sasa huko vipi kwetu, kuna chochote chako?
Hebu kwenye kidogo
pande zote mbili tukiangalia tu upande mmoja.
Aida, nitakupa mfano kidogo. Unajua nchini India kuna tatizo ambalo limekuwa kwa miaka mingi. Wewe unajua kwamba nchini India kwa kawaida wanawake wanatoa mahari kwa familia ya wanaume.
Kwa vijana, ndio najua.
Sasa si wewe, najua kabisa unaelewa historia ya India katika baadhi ya maeneo, ni kwamba kumekuwa na mauaji mengi sana ya wanawake. Manake wanaume wamechukua lile ni biashara. Sasa wewe unampata mwanamke anafanya nini? Anatoa mahari kidogo kidogo, anauawa, yule jamaa anakuwa tena free, anatafuta mwanamke mwingine, mali inazidi kuingia. Sasa uone kama swala hili basi Kiafrika litakuja kuadhiri ndoa, yani hivi kwamba mwanamke labda pengine anaolewa akiwa na roho mbili, anasema ninapotoka kuna mali, ninapoenda labda hakuna mali sana, ninapoenda kuolewa, kwa hivyo yule jamaa siendi nikiwa na roho yote, akinisumbua kidogo narudi nyumbani kwa baba ambako kuna mali na mali ninayo. Unaona kama ndoa zitatetereka kidogo hapa.
Hizo roho sijui ni za kina nani, maana hata wewe watoto wa dadako endapo watakuwa wanapata shida kujisikia vipi wao mjomba yao, eh? Utasema hivyo. Ndio ule ni utamaduni wa watu wengine ambao hatuwezi tukaribia. Lakini ndio vile nilivyosema, tuangalie zote mbili. Unapodunga mkuki angalia tu upande mwingine. Fito huwa ni moja, nyumba tu ni moja, tunapendeshwa na fito ni ile ile.
Na kuelewa.
Kwa kutafuta huku na kule.
Kweli kabisa.
Sasa endapo, nilisema tu kimuhutasa ni kwamba, endapo dadako ameolewa.
Naam.
Na unajua atarudi aridhi pia kipande kile kidogo.
Mm-hmm.
Kwa nini usimzungumzie mkeo kamaambia, hey, mama watoto kule kwetu tuko na haki yetu ipi jamani, tulete na sisi pia tujijenge. Hilo sana mbona wao hawatekelezi. Alafu jambo la pili, vijana pia wamekuwa wazembe kwa sababu anajua kwamba hii mali ya wazazi mimi iko hakuna popote itakapoenda. Wengine wanafanya tu na ulaghai tu, pia nao wanaipotosha. Kwa upande mwingine, hata uende mpate urithi mtoto wa kike na chunge ile mali, hata ipeleka popote akiwa sawa kwake, atajaribu kuitekeleza na kuiweka pale ajue kwamba wazazi wangu mali yetu lazima tuielekeze na tuiendeleze jinsi ilivyo.
Shukrani sana.
Ukipata mtoto wa kike anatunza ile mali ya wazazi wake tofauti na kijana ambaye hajawaje.
Shukrani sana Aida Mutenyu. Kabla ya kwenda kwake Francis Wangombe, tusikilize pia maoni ya msikilizaji mmoja ambaye naye katoa hisia zake kuhusu mada ya leo.
Kwa majina naitwa Sami Nyongeza wa Masedu. Mimi katika katiba ambayo tulipitisha mwaka 2010 ilimruhusu mwanamke akamiliki mali. Kwa hivyo ni kuchelewa kutekelezwa kwa sheria hiyo ndio kumechelewa, lakini kwa si kwamba sheria haipo. Kwa hivyo vyombo vya dola pamoja na serikali, mahakama kuu, hakikishe kwamba hilo linatekelezwa mwanamke yote yule, ili akuwe kiuchumi ni vema kwamba awe na uwezo wa kumiliki mali. Kwa mfano katika nchi ya Kenya, ukiwa na cheti cha kumiliki shamba una haki ya kupata hela kutoka kwa benki na sehemu zingine za kupata hela. Kwa hivyo mwanamke amenyimwa nafasi hiyo miaka mingi. Huu ndio msimamo wangu.
Ndio Sami wa Masebu kutoka huko Kenya. Francis, umemsikia Sami anavyozungumza. Mwanamke wa Kenya kanyima haki kwa miaka mingi, lakini sheria hii sasa ni nzuri kwa mwanamke au na haki sawa na mvulana. Vipi unazungumza?
Haya. Nasikiliza sana. Nashangaa namna.
Unashangazwa na nini Wangombe?
Namna mambo mengine inakuja kama vichekesho ama vituko.
Kwa nini?
Maana dada yetu pale Aida anaposema kwamba sasa bwana Wangome sasa yeye ndiye achukue pia aende kwa mke wake akadai kwamba yeye kwanza aridhishwe. Hilo ni swala ambalo itaonekana kama huyu bwana kabugia vinywaji ambavyo si vya kawaida na inaonekana kuwa muda wazimu. Ni swala lisilokubaliki.
Hebu ngoja kidogo Wangombe. Hebu ngoja kidogo Wangombe. Nilivyomuelewa Aida, Aida alisema hivi, tuangalie kuwili. Tuangalie kwamba huyu wewe una labda unalalamika kwamba dada zako watarudi nyumbani tena kuridhia mali ya wazazi. Naye anasema hivi, sio kwamba umtume mkeo akalete mali, lakini anasema usione kwamba kama ni hasara dadako anaporudi kuchukua mali. Pia wewe angalia kwamba mke unayemuoa pia ana haki ya kuwa ana mali kutoka kwa upande wao. Kwa hivyo anasema kwamba isitazamwe kama ni hasara kwa upande wa mvulana huyu. Anasema kwamba kwa upande zote, yaani kwa mitazamo yote, waweza ukapata faida. Kwa hivyo hakusema kwamba ukamshurutisha mkeo pia nenda ulete mali kwenyu. Sidhani alimaanisha hivyo. Kwa hivyo pale alisema kwamba kuna faida ukiangalia kwa pande zote. Haya, endelea.
Na mnakubaliana nawe katika swala hilo. Hata hivyo, Patricia alizungumzia kuhusu swala la Rwanda wakati ambapo waliweza kwenda vijijini na kuweza kujaribu kusawazisha kwamba yule mchana aweze kuridhishwa. Lakini sasa mbona sasa katiba kama ya Kenya ambayo ilipitishwa mwaka 2010 nafikiri Tom amezungumzia kuhusu swala hilo kwamba haikuweza kushirikisha pande zote mbili, kwamba mimi pia nikiwa yule mke naye aende akapate mali kutoka kwao, kwa sababu huo ndio unaitwa usawa katiba. Huu usawa kupendelea jinsia moja kuwezekani, kwa sababu ilifaa kushirikishwa katika pande zote mbili kama kweli walitaka kwamba kuwe na ule usawa. Kwa hivyo sidhani kama wale ambao walikuwa wanatetea walikuwa na nia fulani. Ilikuwa njia moja aidha ya kuweza kuchukulia wale wanawake kwamba waone kwamba kuna watu wanatetea haki zao, ili hali ukweli ni kwamba hawakuwa kitetea haki zao. Jambo kama hilo naona kama halifai hata kidogo.
Asante sana bwana Francis Wangome. Tunaye msikilizaji katika line ya simu, tunamuomba tunamkaribisha na tunamuomba jitambulishe.
Mimi naitwa Goligota Magabe kutoka GGM Unity Gate.
Karibu Goligota.
Naongea moja moja kutoka Gate.
Karibu Goligota Magabe.
Asante.
Hebu tupe basi mchango wako katika mada yetu ya leo.
Mchango mada leo, ndio nimesahau kidogo mada.
Goligota.
Goligota tutakukumbusha tu. Tutakukumbusha tu, tunajua hujapotea sana.
Hujapotea. Tunazungumzia mambo ya mwanamke kurithi bwana.
Kurithi mali ya baba yao ya, alikotoka, hata labda japo awe ameolewa lakini anaweza akarithi mali ya kwao nyumbani.
Ni kweli kweli, hiyo mada naipenda sana. Maana nimefurahia sana Kenya kufanya mchakato huu na umeeleweka.
Naam.
Maana hiyo ni maana nimefurahia sana Kenya kufanya mchakato huu umeeleweka kwamba mwanamke na yeye apewe sehemu ya mali ya baba yake.
Hebu Goligota. Apewe sehemu ya naendelea.
Atoe kwa sababu inafika mahala kama baba alipata mwanamke akazaa watoto wa kike wote, ndugu na jamaa wanamnyang'anya.
Naam.
Ila mimi nimeona ni vizuri sana mwanamke apewe haki yake.
Goligota, kuna mmoja wa wageni wetu ametaja jambo la kuwajibika. Anasema sana sana inaonekana kama wavulana hawajibiki sana na wamekuwa na mazoea ya kuharibu na kupoteza mali.
Wanategemea tu, anasema nitaendelea tu ku.
Na wengi hata wakirithi labda wanamaliza mali yote, wanauza.
Wanamaliza yote kabisa.
Sijui kama unaona sheria hizi zinaelekea kulinda mali. Labda wanawake wameonekana kwamba wanalinda mali hata zaidi ya wanaume. Wewe unaonaje upande wako Goligota?
Wanawake ni kweli wanalinda mali sana kuliko wanaume. Kama leo kimfano mahali hapa nilipo, sehemu moja inaitwa Katolo, kuna kijana mmoja amepewa sehemu kubwa tu ya fremu kama maduka milango mitatu minne hivi.
Naam.
Ameuza hela nyingi sana, walikuwa wawili wamegawana zile pesa.
Na wameenda mjini.
Kijana ameenda mjini akachukua gari akatafuta dereva.
Bas.
Dereva wa gari huyo amekula maisha, anakula bata mjini. Ila yule wa kike yeye. Yule wa kike yeye akachukua hela yake akaenda kanunua nyumba nyingine. Alafu yeye akamwambia mume wake, tulia hii hela inanihusu mimi. Ngoja kwanza ni nyingine leo baki niweke benki kae tulie nijipange sawa. Tuone tutafanya biashara gani. Lakini yule wa kiume hadi sasa tulikuwa kwenye katika kijiwe cha kahawa. Ni kula bata tu akifika sehemu ni pombe tu akifika mfano amefika kwenye kijiwe cha kahawa akaagiza kahawa kama machupa matatu akasema kunyweni.
Sasa sijui
ndio tajiri wenu hapa mjini. Amenunua gari anakula bata tu amesahau kwamba
wanasema
amesahau kwamba baadaye itakuwaje.
Wanasema roho ya mwanaume inatulia mara moja.
Haya basi Goligota, tunakushukuru sana. Tunakushukuru sana.
Nashauri tu vijana wenzangu kwamba jua kwamba wanapopata hela baada ya hela kuisha kuna maisha mengine, sijui itakuwaje, watalala watu wataishi wapi. Kama huyu kijana namhurumia sana. Nilikuwa naye muda sio mrefu hapa.
Okay, shukrani sana bwana Goligota Magabe kutoka huko Geita, GGM Geita Tanzania. Haya Harrison, tuende kwake Patricia. Patricia, umemsikia kidogo Francis Wang'ombe. Ni kama vile anasema sheria inaegemea upande wanaume, kuna upendelevu na labda anasema kuamuru kwamba mwanamke anaweza karithi kwa wazazi wake inaweza kaleta shida kubwa, inaweza kuleta mgogoro katika familia. Sijui kwa mfano wa Rwanda, mkiangalia namna mambo yanavyoendelea, unaweza kumpa ushauri gani au kumtuliza moyo bwana Francis Wang'ombe?
Naweza kumwambia kwamba ni hivi, mambo hayafanyiki siku moja yakamalizika. Sasa hivi sisi ni miaka 20.
Naam.
Anzia tangu hiyo sheria ilivyotungwa. Na kusema ukweli, sasa hivi hiyo migogoro ya kufikiria kwamba huyu ni mwanamke au ni mwanamume, nadhani wananchi hata waifikirii tena. Nadhani inabidi kwanza tufikirie kitu kimoja. Mzazi anawapendaje watoto wake wawili? Maana mzazi ni nani? Watu wanaoongea against urithi wa watoto wa kike wanajifanya kama kwa wao hawana dada zao, hawana mama zao, na wala hawatawazaa watoto wa kike. Kama mzazi ni mzazi kweli au mtoto mzazi wa kiume, nadhani watoto wake wote anawaona sawa. huwezi ukaanza kuchukua mtoto mmoja ukampendelea na mtoto mwingine ukamtuma pembeni. Mambo ya kwamba watoto wa kike wanaolewa, wanaolewa ndio kama Ida alivyosema, lakini pia watoto wa kiume wanaoa. Na mali haitoki tu upande wa mwanamke, inaweza pia ikatoka upande wa mwanaume. Upande wa mwanamke wanaweza kuwa matajiri, mtoto kwa upande wa mwanaume akiwa si matajiri sana. Kwa hiyo urithi mkubwa ukatoka kwa upande wa mwanamke kwa mkewe, kwa vile walikuwa na mali kubwa. Kitu kingine ambacho labda nadhani ambacho ni ile watu wanaangalia mke mume badala kuangalia haki. Haki. Mimi niliishi Tanzania muda mrefu. Unapokuwa na sheria inayosema au unapokuwa na katiba inayosema watu wote ni sawa, maana yake nini? Na Naam. Katiba zote za dunia nzima.
Naam.
Including hizo katiba za Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Nemeni, wote tunakubaliana kwamba wananchi wote wana haki sawa. Kwa hiyo hiyo haki haiwezi kuwa tu kwa mambo ya serikali, kwa kutafuta kazi, wakati wazazi nyumbani wenyewe wanatofautisha watoto.
Shukrani sana Bi Patricia. Kabla ya labda kusikia Francis anazungumza nini kuhusu yaliyosemwa na Patricia, kidogo tu tumsikilize msikilizaji mwingine, alafu tutasoma pia maoni ya wasikilizaji waliotuma kwenye Facebook yetu.
Kwa jina naitwa Mpero wa Sekela Nyanda, napatikana Nyikonga Lulembela, Tanzania. Mimi ningependa kuzungumzia mada ya leo hususan nchi ya Kenya kuwa wanapata ulizi watoto wa kike wakiwa katika ndoa zao. Mimi najua katika nchi ya Kenya katika mpango ule wameshaupitisha, lakini sasa mimi nadhani katika familia zile zitakuwa na mzozo upande wa vijana. Hususan niongeweka mstakabali mzima kama ilivyokuwa awali. Maana ukiangalia sasa hivi jamii ya leo imeshabadilika, na kuanza kuangalia uchumi kupitia ndani ya familia za baba zao. Endapo umeshindwa kutafutia kwa njia mwafaka kama kwamba apate mali yake pekee. Maana ukiangalia watoto wengi wameshashindwa kutafuta mstakabali mzima wa kuangalia kama kwamba apate mali kutoka kwenye familia zao. Endapo kama hili likiwa kama kwamba kupata ulizi kutoka kwenye familia kwa baba aliyefariki dunia, endapo wale wanawake wawe kipaumbele kuchukua zile familia, hususan ndio wanawake ambao wako kwenye waume zao, najua hapa kutakuwa kwenye uchonganishi katika nchi ya Kenya kulingana mstakabali mzima wa kupokea pesa au kupokea mali kutoka kwenye familia ile iliyopata mama hapa, endapo kama ameshafariki hata baba yake ama mama yake.
Na huyo ni Mpelwa Sekela Nyanda kutoka huko Tanzania. Harrison, kabla ya kurudi kwa washiriki wetu, tusome maoni yaliyotumwa na wasikilizaji wetu kwenye Facebook.
Nikiangalia naona kwamba maoni ni mengi sana yanaendelea kumiminika kutoka Facebook. Namuona huyu jamaa David Sechenga, anasema yuko kule Tanga, Tanzania. Anasema yetu imekuwa ama maisha yetu tumekuwa tukiishi siku zote katika mfumo dume, na hili pendekezo nadhani kuwa halina na halitakubaliwa, kwa kuwa mfumo tulionao ni mfumo dume ambao hauruhusu wanawake au wasichana kurithi mali sawa na wanaume.
Naye Mashaka Juma kutoka huko Geita, Tanzania, anasema japo wengine wanasema wanawake ni kiumbe dhaifu, lakini binafsi nakataa, wanawake hawana haki ya kurithi mali ya baba zao.
Basi huyu naye Edward Mayenga anasema binafsi naamini kama mwafaka huo utafanikiwa ni jambo la heri kwa wanawake nchini Kenya. Hili ni tatizo kubwa sana, hasa katika mataifa sio Kenya tu, hata hapa Tanzania inatakiwa hivyo iwe hivyo, haki wajaribu sana wanawake pia wapate kitu.
Naye Remigus Rei kutoka Mwanza, Tanzania, anasema wapewe urithi toka kwa baba, ila isiwe sawa na wa kiume.
Basi King Majuto anasema mimi nakataa kabisa wanawake kurithi mali, sio sawa kabisa. Ndivyo anasema King Majuto.
Ni wengi Harisoni walitoa maoni yao. Namuona huyu Fadhili Fwalinga, nafikiri umekusha zungumza kuhusu aliyosema. Huyu anaitwa Alphonse Patrick kutoka Mbeya, Tanzania, anasema kwa upande wake anaona haijakaa sawa hiyo. Joa Carmon Chitlango, ni wengi kabisa walioweza kuzungumza na kutoa hisia zao kuhusu mada ambayo tunazungumzia leo.
Kweli kabisa, tunaendelea nayo live talk, mada ikiwa je, ni haki watoto wa kike kurithi mali za kwao nyumbani kwa wazazi wao japo labda wameshaondoka na kuolewa. Na mada yenyewe tunaendelea vizuri tukiwa na wageni wetu Aida Mutenyo ambaye ni
mhadhiri
kule Uganda. Tuna vile vile Francis Wangombe ambaye ni mwandishi wa vitabu na pia mwanaharakati wa masuala ya kijamii, na Patricia Hajaba Kiga. Majina magumu. Yaani yeye ni alikuwa wakati mmoja mbunge katika bunge la Afrika Mashariki kutoka kule Rwanda, na tunaendelea nao kuangalia swala hili kwa kina. Wakati msikilizaji mmoja alipozungumza, nilisikia mtu mmoja amecheka, na nafikiri nikafikiria ama nashuku ni Aida Mutenyo. Labda kuna kitu kilikufurahisha pale uliposikia jamaa ameondoka, ameuza mali yake na ameenda kula bata. Sasa swali ni hili, nauliza, unaona kama kuna tatizo kabla ya sheria hizi kuanza kufanya kazi, unaona kama kuna umuhimu wa jamii kuanza kuhamasisha wavulana kuweza kujikimu na kujua labda kulinda mali, kwa sababu inaonekana ni jambo ambalo liko kwenye fikra. Kitu cha kwanza, unaona kama kuna usawa katika kuwawezesha wa mtoto wa kike na wa kiume katika kuangalia mali ama mtazamo wa maisha, kwa sababu inaonekana kama kuna udhaifu. Wangombe alisema inaonekana labda wavulana wameachiliwa kidogo katika kuwezeshwa. Unaonaje hapa, Mutenyo?
Ni kweli, unajua pale ambapo unalea watoto, walea watoto na kuwapatia majukumu na ulinzi wa rasilimali. Inakuwa ni mwafaka mtoto anapoanza malezi ya awali ya chini, unamuelimisha namna ambapo anatunza kile kidogo alichonacho. Lakini anapo mtoto atakuwa, kama vile mwenzangu amesema kwamba utamaduni mwingi umejikita katika ubebedube, yeye anapokuwa pale nyumbani anajiona yeye ni jasiri, kila kitu ni chake, anaweza kufanya uamuzi wote ule. Ndio maana wanaona kwamba jamii nyingi watoto wa kiume wanapotoka. Ni jambo la muhimu na busara kwamba mwanzo kuelimisha hao watoto tukiwa nyumbani, kwani katiba hakuna mali tunaenda kuita, kuna katiba muhimu kuanzia pale nyumbani katika malezi ya watoto. Mtoto anamlea vipi? Mtoto anampatia kazi gani za kuwajibika na jinsi gani anatakana kuishi katika jamii yake? Kuna wazazi ambaye anapokuwa anamwambia hata huyu mtoto akijana, anamwambia na wazee, mwanangu huwa ukijua kwamba wewe ni mwanaume na anatakana utafute mali yako, mzazi anamuonyesha kwamba lazima awajibike na lazima ajumuike katika utafutaji wa ile mali, sio kukaa tu na kusubiria kwamba wazazi wangu washafanya. Na tena si ati kuangalia, kwa nini nilicheka, imefika mahali hata watoto wa vijana, kuna ile anafika mahali anatamani wazazi wangeenda haraka, mimi ya mali nikauza, mimi nikaanza
yani wanaona
anaona, lakini baba ataondoka lini ama mama ataondoka lini? Sisi huku Uganda imefika mahali kuna vijana ambao wanawaua wazazi wao kwa sababu anataka chukua ile mali yeye aende kakule bata, hajui kwamba mzazi alitoa jasho katika ile kupata ile mali aliyonayo. Ni jambo la busara na muhimu sana kuelimisha watoto uwajibikaji, mtoto wa kike na mtoto wa kiume, waone kwamba mali ambayo imetengenezwa sio tu baadaye ya kuharibika, lakini ya kuendeleza ile jamii. Endapo kama mlikuwa na mali, muendeleze mpaka vizazi vyenu vije vijumuike na ile mali ambayo ilifanywa na mababu zao, na sio tu kuachilia tu kwenda. Na nani katiba inajaribu kuweka ule ushiria kwamba ijaribu kumpatia mtu nguvu za kuwajibika kuwekeza ile mali na sio kuichezea. Maanake kile ambacho ninajua kwamba katika ule urithi pia, wewe kile kidogo chako ambacho umepewa utaogopa kukipoteza, maanake utachukua cha mwingine. Lakini ukiachia kila kitu, wewe utachukua tu na mali utaipoteza, kama mtoto yule ambaye hana hekima na busara ya kuichezea.
Asante.
Ndipo kila mtu amepewa yake, sawa.
Asante.
Kila mtu atatunza yake.
Asante sana.
Mimi sasa nikimaliza hii.
Asante. Asante sana Aida Mutenyo. Tuende kwake Francis Wangombe. Francis, umemsikiliza Aida, umemsikiliza pia Bi Patricia. Katiba zinasema mtoto wa kike na mtoto wa kiume wote wana haki sawa. Kwa nini inapofika masuala ya urithi wasio na haki sawa?
Naona kwamba sheria inapotungwa kuna baadhi ya mambo ambayo tunataka kuondokea na kufanya kwamba ama kujifanya kwamba sisi ni kama vipofu wa uhalisia. Kwamba kama kesi ambayo imeamuliwa hivi majuzi mjini Nyeri ni swala ambalo ni moja kati ya nyingi. Hata ukitembea vijijini ukauliza ni wangapi wanakubali na sheria, hata uende ukawahoji kina mama kule vijijini, mijini, watakwambia masuala mengine kama hayo hayawezekani. Huyo alienda mahakamani anaonekana kama mtu amepotoka sana katika jamii, na ukweli ni kwamba hata akipita mijini jina lake likishatajwa. Tuongee ukweli kwamba hata sasa ule ubaguzi anaweza kupokea kwa sababu ya kupeleka familia kuweza kujaribu kuhakikisha kwamba anapigania haki ambayo kimsingi ama kitamaduni ama kiasili hajawahi kukubalika. Ni kama kusema kwamba tuseme kwa mfano kama mimi bwana Wangome, kwamba itafika wakati kwamba tutaenda kubadilisha sheria, tuseme kwamba sheria itamruhusu mtu wa kiume sasa kubeba mimba, ambapo swala bado haliwezekani. Hilo ndio mambo ambayo tunajaribu kuleta katika sheria, tukijaribu kusema kwamba tunaweka usawa. Hata mimi kwa upande wangu sipingi wasichana kushughulikiwa wala kurithi mali ya baba zao, lakini kuna swala ambalo la kitamaduni ambalo hata ukijaribu kulazimisha jamii kwa kiasi gani haliwezekani. Kuna hili swala jingine ambalo nafikiri Patricia amesema kwamba mbona sisi wenyewe kama wazazi, je, ina maana kwamba hatuna watoto wa kike na wa kiume? Kusema ukweli, kama mimi nina watoto wa kike na pia nina watoto wa kiume, lakini si kwamba atikwamba ninabagua kwa shika jia yoyote, lakini kuna lile swala ambalo linafaa katika jamii linafaa liangaliwe kwamba huyu, kuna swala la maubire ambalo hatumbagui mtu yeyote kutokana na maubile yake. Labda hivyo ambao ndio ningependa kusema.
Shukrani sana bwana Francis Wangombe. Kabla ya kuhitimisha kipindi tu, tusikilize maoni ya msikilizaji mmoja alafu tuende kwake Bi Patricia.
Majina yangu ninaitwa Evans Wanyela, nikiwa hapa Korosandet, Bungoma County nchini Kenya. Mimi kwa maoni yangu ningependa kusema hivi. Okay, mimi ninaunga mkono ugavi sawa wa mali miongoni mwa wasichana na wavulana. Sababu yangu ni hii, unajua watoto wanapozaliwa katika familia, tunapata kwamba hawa watoto wote, wao wavulana au wasichana, wote ni watoto sawa, maana wanazaliwa na mzazi mmoja, baba mmoja, mama mmoja. Na ingekuwa vizuri pia wagawiwe mali, ambapo haitakuwa vizuri kijana apewe mashamba yote na msichana ameachwa pale ati kwa sababu ati yeye anaenda kuolewa eti asipewe mali. Mimi ninaunga mkono, ingawaje pia kuna baadhi ya wananchi huku Kenya wamepinga. Sababu ambayo inafanya watu wengi wanapinga ni kwamba inasemekana ya kwamba mtoto msichana anapoolewa ataenda akae na bwanake, mume wake. Sasa inasemekana kwamba wakati msichana amepewa kitu kama shamba aenda aolewe, sasa utapata kwamba huenda akashawishiwa na bwanake, mume wake, wakauza lile shamba. So watu wengi wamekuwa wakipinga sana.
Haya basi.
Mambo umeyasikia pale, ni maoni ya jamaa kutoka ni Bungoma, yuko kule Kenya. Lakini kwa kifupi, Patricia, umetuambia kwamba swala hili halina shida Rwanda. Hebu kidogo toa tu ushauri wako kwa yule msikilizaji, na pia labda kidogo Wangombe angetaka kusikia, kwa sababu nimesikia Wangombe anasema hayo ni mahakama yamesema, lakini mambo hayajakubalika bado kule vijijini. Imekuwaje Rwanda wakakubali vizuri kwa dakika nusu dakika kabla kipindi kumalizika, Patricia?
Kama nilivyokuambia, ni sheria mwanzo ilikuwa ngumu watu kusikuelewa. Lakini kama muda ulivyopita na jinsi mazungumzo yalivyoendelea, wabunge walitoka wakaondoka wakaenda vijijini, mawaziri wakaenda vijijini, vyama vya wakina mama sana sana, lakini pia vyama vya human rights, vyama vilikuwa vinaegemea upande wa kwamba watoto wote ni sawa mbele ya wazazi na mbele ya Mungu na mbele ya sheria na mbele ya nchi. Kwa hiyo kutokana na hayo imekuwa mazoea sasa. Matatizo yamemalizika kwa vile miaka 20 sio muda mfupi.
Naam.
Kitu kingine ambacho ni muhimu kuelewa ni kwamba hata kwa upande wa familia, mke na mume inategemeana mumeoana kwa katiba gani. Kuna wale wanaoana kwamba kila mtu ana mali yake.
Ndiyo.
Kuna wale wanaoana kwamba wanakubaliana kuweka pamoja
Ndiyo, Bi Patricia, shukrani sana, tumesikia ushauri uliotoa. Hapa ndipo tunakamilisha Live Talk ya leo. Tuwashukuru tu washiriki wetu wote. Tumshukuru Aida Mutenyo kutoka huko Uganda, Francis Wangombe kutoka Kenya na Patricia Hajabakiga kutoka huko Rwanda. Vilevile wasikilizaji wote ambao waliweza kuchangia katika mada yetu ya leo, tunawashukuru. Hapa studio mlikuwa nami Patrick Nduimana,
Harrison Kamau
na msimamizi na mwelekezi wetu Aida Isa. Tunawashukuru, tunawatakia kwanza vizuri weekend.